με πολύ χαρά και ένα είδος μητρικής τροπονένα ευχής και ικανοποίησεως, η γερανά και η ιστορική μονίβα του πεδίου σας υποδέχεται σήμερα. Εδώ που πραγματικά επαναλαμβάνεται την ιερά παράδοση της φυλής μας. Πάντοτε στην ιστορία μας, από την θεμελίωση της Βυζαντινής μας πολιτείας, πάντοτε είχαν σαν καθήκον οι πιστοί, όταν ευκαιρούσαν, ειδικά και στις μεγάλες εορτές, να επισκέπτονται τις μονές. Οι μονές οι οποίες ήσαν ιδρύματα πάλι του κοινωνικού στοιχείου, ήσαν οι φωλέες εκείνες, τα εργαστήρια, τα πνευματικά εργαστήρια της μεταβολής των χαρακτήρων, που αυτούς που ο Ιησούς μας εις όλες τις περιόδους του χρόνου καλεί για το ακολούθημι. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τους δίνει τη δύναμη να αρνηθούν την κοινωνική ζωή και να αφοσιωθούν περισσότερον στην αγάπη και λατρεία του Θεού. Λοιπόν, το κοινωνικό στοιχείο των πιστών, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι σχεδόν απαραίτητα, αυτοί δημιουργούσαν τις μονές. Και αυτοί είναι εδώ την μονή, την τόσο ιστορική, πάλι το κοινωνικό στοιχείο τη ίδρυσαν στην περίοδο του Βυζαντίου. Και εδώ έβρισκαν καταφύγιον αυτές οι ψυχές, τις οποίες εκαλούσε μάλλον ήλκιε η Θεία Χάρης στην επίγνωσή της. Εκεί λοιπόν, μαζί με τους μοναχούς, όχι μόνο εόρταζαν τις συμπίπτουσες εορτές, αλλά εκεί έλυναν και τα διάφορα προβλήματα. Διότι είναι γεγονός ότι το μυστήριο του αοράτου πολέμου, το οποίο πραγματικά είναι και ο στόχος και ο σκοπός σχεδόν ολοκλήρου μας της ζωής, εντάφθα που βρισκόμαθα στον κόσμο αυτόν αγωνιζόμενοι, αυτό δεν είναι τόσο απλούν. Είναι όμως γνωστόν εις αυτούς οι οποίοι ζουν σε αυτά τα περιθώρια. Οι μοναχοί οι οποίοι ζουν στο περιθώριο της πραγματικής μετανοίας έχουν πραγματική εμπειρία του αόρατου πολέμου. Αυτοί είναι που δικαιούνται να πούν μετά του Παύλου «Ούγαρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν». Έτσι οι πιστοί έλυναν τα προβλήματα τους μαθάνοντας τα μυστήρια του αοράτου πολέμου. Καταλάβαιναν τον τρόπο στο ποτί τους πειρασμούς που έχουν, γιατί τους προέρχονται, τι τους ωφελούν, πόσα βλάπτουν και γενικά. Όχι μόνον αυτό, αλλά σαν να ευρίσκονται ήδη μεταξύ ουρανού και γης. Λοιπόν, τις βουλές του Θεού τις κατέβαζαν και το έλεος του και τις κατακραυγές των πιστών και τον πόνο τους και τον πόθο τους τον ανεβίβαζαν εις ανθρώπων την άη μεσάζοντες. Αυτό συνεχίστηκε σε όλη την ιστορία της φυλής μας. Και σήμερα σας συγχαίρω ότι κι εσείς μένετε σε αυτή την ιερά παράδοση και με αυτοθυσία εγκαταλείψετε το οικογενειακό σας περιβάλλον, υπευλήθετε σε κόπους να έρθετε στα δικά μας μέρη της εξορίας αυτής και έτσι μαζί εδώ και να εορτάσουμε τις μεγάλες εορτές που προσδοκούμε, αλλά να ανταλλάξουμε και μερικές ακριβώς ομιλίες της εμπειρίας μας της πνευματικής. Ειδικά η ιερά αυτή μονή κατά την ιστορία της εξασκούσε και τους δύο τροποντινά τρόπους της Αποστολής. Αν και είχε προοδεύσει πολύ στο πνευματικό τομέα και μεγάλοι πατέρες πνευματικοί προήρθαν από αυτή την μονή, οι οποίοι στήριξαν την πατερική γραμμή και την θεολογία, ταυτοχρόνως εξασκούσε και την Ιεραποστολή, πάντοτε με κατάλληλα δικά της όργανα, είτε ακόμα και με ύλες, συμπαρίστατο στην Εκκλησία, στην κοινωνική Εκκλησία. Αυτή την ιστορία τουλάχιστον συναντούμε τώρα εμείς οι Έσχατοι. Τώρα εισερχόμεθα στο θέμα μας. Είπα σας συγχαίρουμε που μας επισκέφτεται και τώρα σας αναπτύσσουμε μερικά θέματα από εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα σαν το επίκεντρο της καθηκοντολογίας μας. Διότι δεν υπάρχει τίποτε άστοχον εδώ. Εδώ κοιτάξτε, Να αρχίσουμε από την παλαιότερα μορφή της ιστορίας. Θέλω να το πω τούτον, επειδή υπάρχουν μεταξύ μας νέα παιδιά, για τα οποία πάντοτε η μονή μας είχε ενδιαφέρον. Στον Κικαιώνα της Αρνήσεως των Πάντων που βρισκόμεθα σήμερα, με την ομίχλη του ευρωπαϊκού ουμανισμού, δηλητηριάζεται πολλάκις η αθώα νεολαία για να χάσει τον, να πάθει από προσανατολισμό. Διότι το νόημα ποιο είναι εδώ? Σήμερα κραυγάζουν και κοάζουν οι φίλοι μας, οι μεγάλοι, στα εισαγωγικά, να μας διδάξουν πολιτισμούς. Ποιους πολιτισμούς να μας διδάξουν? Ποιος είναι ο άνθρωπος και ποια είναι η αποστολή του? Αλλά και τους πολιτισμούς, επειδή τους αναφέραμε. Καλά είναι να πούμε την αλήθεια, ειδικά για τους νέους. Δεν υπάρχει τίποτε στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που λέγεται πολιτισμός και γνώσεις που να μην είναι προϊόν των επιδόξων προγόνων μας. Τίποτε ακριβώς δεν υπάρχει που να μην προήλθαν από αυτή την φυλή. Επομένως δεν τρομάζομαι από αυτά όταν ακούμε αυτούς να μας πουλάνε δήθεν μεγαλεία κατά αυτόν τον τρόπο. Για μας δεν είναι αυτά μεγαλεία. Για μας μεγαλείον είναι εκείνο το οποίο ανεκάλυψε η φυλή μας μόλις επαρουσιάστη και το αγκάλιασε και το κρατάει μέχρι τώρα, πληρώνοντας το τίμημα σε αίμα και σε δάκρυ. Και αυτό ακριβώς είναι η ανέλκυση του ανθρώπου από τον θάνατο εις την αθανασία και η είσοδος του εις τον θεανθρωπισμό. Αυτό μπορούν να μας δείξουν αυτοί οι κανίβαλοι ανθρωποφάγοι που λέγονται μεγάλοι στα εισαγωγικά. Τι να μας δείξουν? Την λεπτομέρεια της ύλης και την μετακίνηση? Τι είναι τούτα? Και τούτα πάλι των προγόνων μας είναι γεννήματα. Αφού τα ανακάλυψαν οι πρόγονοι μας αυτά, όταν η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείται με τον καρνιβαλισμό και τη λαϊλασία και την αρπαγή, οι πρόγονοι μας εφιλοσοφούσαν. Διότι ανακάλυψαν με την δύναμη μόνον της λογικής ότι ο άνθρωπος δεν είναι θνητός. Είναι μόριο της αθανασίας. Και είχαν δίκαιο. Πώς να μην είναι μόριο της αθανασίας αυτός που έχει μνήμη, που έχει θέληση, που έχει συνείδηση? Ο άνθρωπος αφού είναι θνητός και ήδη μαραίνεται και αποθνίσκει φαινομενικά, πώς παραμένουν αυτές οι ιδιότητες μέσα του? Δεν είναι τα δείγματα αυτά ότι είναι μόριο της αηζωίας και της αθανασίας? Αφού το διεπίστωσαν αυτό ότι είναι πραγματικό της, ήθελαν να βρουν και αυτήν την πηγή. Διότι ναι μεν είναι μόρια αθανασίας, αλλά είναι αιτιατά. Έπρεπε να βρουν το αίτιο. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, το πρώτο. Έπλαθαν φανταστικά διάφορες θεότητες, αποδίδοντας την ιδιότητα του πρώτου αυτού στοιχείου σε αυτές τις δίθεν θεότητες, τις οποίες μόλις τους πάλι αναιρούσαν, αφού τις συνέκριναν ότι δεν μπορεί να είναι αυτές. Αφού εδοκίμασαν πολλάκις και έδωσαν διάφορες ονομασίες σε διάφορα στοιχεία στον ρουν του χρόνου, μετά κατέληξαν ότι δεν είναι εύκολο να το βρούμε μόνοι μας. Αυτό. Αλλά κάποτε πιστεύουμε ότι θα αποκαλυφθεί το ίδιο. Και έτσι ίδρυσαν βωμόν στο όνομά του, το αγνώστο Θεό. Ότι κάποτε όταν θα τον ανακαλύψουμε, να το αποδείξουμε ότι τον πιστεύαμε και τον αναμέναμε. Αυτή ήταν η πρόγονή μας. Και πράγματι το πέτυχαν. Όταν άκουσαν ότι παρουσιάστηκε στα μέρη της Παλαιστίνης, της Ιουδαίας γης, ένα τέτοιο πρόσωπο, που συγκέντρωνε στον εαυτό του αυτές τις ιδιότητες που υπερφύσιν, τότε πήγαν μόνοι τους. Κατά την Ιεράν Ιστορία, πλησίασαν τους μαθητάς του και είπαν: «Κύριε, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Ακούμε ότι εσείς δεν τον θέλετε και φωνάζετε Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Ούγαρ καθήκην αυτόν ζήν. Δεν τον δίνετε σε εμάς?» Και το είπαν στον Ιησού μας και είπε το περιλάλητον εκείνο ρήμα, που είναι η δόξα της φυλής μας. «Ελήλυθεν η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και πράγματι ελήλυθεν. Έκτοτε οι πρόγονοι μας τον άρπαξαν στους ώμους και τον κρατούν τώρα δυσχυλιετή ιστορία, πληρώνονται στο τίμημα, το αίμα, το δάκρυ. Ο ιδρώτας που χύθη από αυτή την φυλή για να κρατηθεί αυτή η αλήθεια ανώθευτη έως σήμερα. Αν ενωθεί θα γίνει πλωτό ποτάμι να πνίξει τους καρνίβαλους που λέγονται μεγάλοι, ανθρωποφάγοι μεγάλοι, όχι πολιτιστέ. Δεν μιλούμε φιλετικά αγαπητοί μου, μόνο την αλήθεια λέμε. Και το λέω τούτο για την τετιμημένη νεότητά μας που αποπλανούνται με τις κούφιες ιδεολογίες και ντρέπονται να πούν ότι είναι Έλληνες. Έλληνας σήμερα δεν είναι φιλετιστής. Είναι η μόνη αλήθεια της εκφράσεως της πραγματικότητος. Διότι αυτός που λέγεται Έλληνας συγκέντρωσε πάνω του όλη την λογική κατά άνθρωπον και την υπερφύση χάρη του αγιασμού. Γι' αυτό γεμίσαμε τον ουρανό με τους Αγίους. 11 εκατομμύρια αμαρτύρησαν τους τρεις πρώτους αιώνες για την αλήθεια αυτήν, διότι ο χριστιανισμός ήταν εκτός νόμου. Τα 10 ήταν Έλληνες. Αν γυρίσουμε πιο πίσω ύστερα, εάν φτάσουμε μέχρι την Ισλαμική χολέρα, την μεγαλύτερη χτινοδία που γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία, τι θα βρούμε εκεί? Εκατομμύρια τα οποία εσφάγησαν και καυτηριάστησαν και καταστρέφησαν γιατί ήσαν μόνον χριστιανοί. Ήταν πράγματι ένδοξη απόγονη ενδόξων προγόνων. Ένα Ελληνόπουλο επί τουρκοκρατίας, αν άλλαζε την πίστη του, την επομένη να γινόταν αγάς, υπουργός είτε στρατηγός. Δεν αλλάζαν όμως. Δεν αλλάζει το ένδοξον αυτό απόγονον. Δεν αλλάζει την πίστη του. Το ψήνα στα κάρβουνα και ψινόταν για τον Χριστό. Και είναι τώρα στη θριαμβεύους εκκλησία και πρεσβεύει για μας. Αυτής αδελφοί μου, αυτής της γραμμής είμαι απόγονοι. Δεν έχουμε να ντραπούμε. Δεν ζητούμε τίποτε. Τι να ζητήσουμε? Αφού κατεκτήσαμε το παν. Κατεκτήσαμε το παν. Ολόκληρος η λεπτομέρεια και η πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα στην Αποκάλυψη, που λέγεται πίστης, που λέγεται θρησκεία, που λέγεται αλήθεια, αυτά τα τελειοποίησαν οι πρόγονοί μας. Οι διάδοχοι των 12 Αποστόλων ήταν Έλληνες και μέχρι τώρα είναι Έλληνες. Οι συνεχιστέ αυτής της ιεράς παραδόσης. Οτιδήποτε υπάρχει πολυτελές μέσα στο ύψιστον αξίωμα της θεώσεως και του αγιασμού είναι στην ελληνική γλώσσα καταγραμμένο με λεπτομέρεια. Τι να ζηλέψουμε? Ούτε ζηλεύουμε, ούτε αναζητούμε να κατέβουν κάτω οι καρνίβαλοι που μας διδάσκουν αυτά που λένε. Δεν θα προδώσουμε εμείς. Εμείς κρατούμε την αλήθεια των Θεών και μέσω αυτού μεταφερόμεθα εκ του θανάτου εις την ζωή. Αυτά είναι αδελφοί μου, ήθελα να τα πω περισσότερο για την νεολαία μας. Να αισθάνονται υπερήφανοι ότι και σε αυτόν τον κυκαιώνα της προδοσίας που ζούμε έχουν την ευλογία να είναι συνεχιστέ αυτής της ιεράς παραδόσεως, μόνο να προσέξουν να μην το χάσουν. Γιατί κοιτάξετε, εάν υπάρχει σήμερα αυτή η κατάσταση της αβεβαιότητος όπου ήδη μας, όλοι μας διαπιστώνουμε, μη φοβηθείτε. Είναι παροδική έλαψη. Δεν την έκαναν οι παλικαράδες που λέγονται μεγάλοι. Όχι. Ο Θεός Λόγος κρατάει τα πάντα. Τος διευθύνει, κατέχει το πιδάλιον. Χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν. Αυτός είναι εκείνος που διοικεί. Επειδή όμως εμείς οι φορείς της Αποκαλύψεως ενιστάξαμε, κατ' επανάληψη πολλάκης, κατ' ανάγκην η πατρική του κηδαιμονία επιτρέπει αυτούς τους αιμοχαρείς, τους πέριξ, να μας δίδουν μενικά ραπίσματα για να ξυπνήσουμε, να μην γελαστούμε και προδώσουμε την αλήθεια και χαθούμε. Αυτός είναι ο λόγος που φαίνονται ότι επικρατούν. Αλλά αυτός είναι ένας κανόνας, είπα, μια παιδευτική σύμβαση, μέχρι που να φέρει μια ισορροπία κατά τα θεία σχέδια και πάλι θα παρέλθει όπως παρέχονται τα σύννεφα που καλύπτουν το πρόσωπο του ήλιου. Και επιβάλλεται όμως να μην προδώσουμε εμείς τις αρχές μας. Γιατί αυτοί που είναι απόξω και για αυτούς ο Θεός προνοεί. Κάποτε και αυτοί αναζητούν. Αλλά πού θα το βρουν, μόνον από εμάς θα το πάρουν. Δεν το κρατάει κανένας άλλος. Βάσει αυτού, ο τελευταίος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Πενταπόλεος, είπε ένα περιλάλητο ρήμα. Η ελληνική φυλή είναι προορισμένη να σηκώνει το σταυρό της ανθρωπότητας. Ακριβώς αυτή είναι η αλήθεια. Και πίσω από τη λέλαπα, όταν θα ανοίξουν τα μάτια, τα αμαυρωμένα, θα θέλουν να δουν το φως. Αλλά το φως μόνο εδώ ανάβει. Γι' αυτό παρακαλώ ειδικά την νεότητα να μην προδώσουν, να μείνουν στο ύψος της ιεράς μας παραδόσεως. Ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσέν των ανθρώπων. Η ναίδωση τα καλά ημών έργα. Τώρα γεννάται η καθηκοντολογία πλέον. Ναι μεν, στις ιερές αυτές οι εορτές που σήμερα γιορτάζουμε, κάνουμε έναν αναπαράσταση των παρθών του Κυρίου μας, του τρόπου εκείνου δια του οποίου εσυγκατεύει από την Παναγάπη του να επαναρθώσει το δικό μας φάλμα. Συγκατεύει για την Παναγάπη του να ανακαινήσει τη διεφθαρμένη μας εικόνα και φύση. Και το πέτυχε ολοκληρωτικά για του Σταυρού και της Αναστάσεως του. Όμως έμεινε ένα κενό. Αυτό το κενό πολλές φορές θα το συναντήσετε κι εσείς με ερωτηματικά ανάλογα των περιστάσεων. Ακούω πολλές φορές εγώ από τους μηδενιστάς, τους ηλιστάς, τους μηδενιστάς, να λένε ότι πόσοι χριστιανοί καυχούνται ότι έχουν ελευθερία και ο Θεός τους είναι αγάπη, αφού τους επιβάλλει νόμους και τους αφαιρεί την ελευθερία τους. Νομίζουν ότι θα παρηγορηθούν όταν λένε αυτά. Και τώρα, επειδή ακριβώς το ρήμα το συνεχίζεται, γι' αυτό θα μιλήσουμε μερικά. Δεν μας επιβάλλει ο Θεός, αδελφοί μου, τίποτε. Αν και τροποντινά έχουμε εντολές βάσει των οποίων κινούμεθα. Έχουμε προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα, τώρα που θα αναλύσουμε, θα δείτε ότι δεν είναι εντολές δεσπότου τεινός προς υποτελείς. Είναι φαρμακευτικές κούρες ασθενημένων ανθρώπων που επιβάλλεται να τις εφαρμόσουν, να ανέβρουν την απολεστή σαν υγεία. Αυτά είναι. Γιατί κοιτάξετε, το θέμα της σωτηρίας μας που μας ερωτούν οι διάφοροι και λέμε, τι είναι η σωτηρία σας που προσδοκάτε? Γιατί οι ξένες εκκλησίες, οι παραφιάδες που λέγονται δίθεν εκκλησίες, δογματίζουν εσφαλμένα. Ακριβώς εμείς αυτά τα εσφαλμένα ανατρέπουμε. Η σωτηρία μας, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από ένα δυστυχή τόπο σε έναν ευδαιμονέστερο. Δεν είναι αυτό. Είναι τερατώδης πλάνη αυτή. Κοίταξετε, λέει ο αρχηγός μας, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτοί σε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστη. Ακούσατε το Ευαγγέλιο πρωτήτερα, που είπαμε στην ακολουθία. Αναβαίνω εις τον πατέρα μου και πατέρα ημών, λέει. Το θέμα της σωτηρίας μας ημών των πιστών είναι η υποστατική ενότητα μας μέσα στις θείες ιδιότητες. Να γίνουμε κατά χάριν ιοί του Θεού, ούτως ώστε ακόλυτα και σε εμάς να ενεργούν όλες οι θείες ιδιότητες. Επομένως λοιπόν για να γίνει αυτό, ξέρετε γιατί από εσάς περισσότεροι είστε μορφωμένοι. Δεν γίνεται συγκόλληση μεταξύ των ετερογενών. Αφού θα μπούμε μέσα στην ιδιότητα των θείων ιδιοτήτων υποστατικά, δεν μπορεί εμείς να είμαστε παλιά άνθρωποι. Δεν θα γίνει αυτή η ενότηση. Και γι' αυτό επιβάλλεται να αποβάλλουμε την παλιάνθρωπιά που λέγεται παλαιός άνθρωπος. Και σας λέω αναλυτικότερα. Εγώ τώρα άκουσα από την νεαρά μου ηλικία ότι άμα θα γίνω χριστιανός πρέπει να φυλάξω τις εντολές. Και ψηλάφισα ποιες είναι αυτές οι εντολές. Και λέει να μην κλέφτω, να μην λέω ψέματα, να μην είμαι εγωιστής, να μην είμαι ανήθικος, να μην είμαι συκοφάντης και ούτω καθεξής όλο το κομπρόι της διαστροφής. Και αφού αγωνίστηκα, όχι μόνος μου, συντυχάρητη και σιγά σιγά ελευθερώθηκα, τότε διαρωτήθηκα τι πήρε ο Θεός από εδώ για να τον έχω υπόχρεον τροποντινά. Τι παίρνει ο Θεός, αδελφοί μου, όταν εμείς φυλάξουμε τις εντολές του. Άρα βλέπετε, δεν είναι δεσπότης που μας επιβάλλεται. Είναι φιλάνθρωπος γιατρός που μας λέει τους κινδύνους του θανάτου. Διότι αλλιώς πώς θα γίνει. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός ουκ εισελεύσεται. Εκείνο που πάθαμε με την πτώση, πτώση όταν λέμε, δεν του έπεσαμε από κάποιον ύψος. Εξεκολλήσαμε από την ρίζα της ζωής και πεθάναμε. Εκόψαμε το κλαδί από τη ρίζα. Πώς θα ζήσει. Αν δεν επανέλθει πάρε στο χυμό της ρίζης, δεν ζει. Αυτό ήταν που έκαμε οι πτώσεις. Τα πάντα, αδελφοί μου, έξω από τον Θεό είναι όλα αιτιατά. Είναι σχετικά. Μόνο ο Θεός είναι ο ανέτιος, ο αυθύπαρκτος, που δεν υπόκειται στον νόμο της ανάγκης. Όλα τα όντα, υλικά και νοητά και υλικά, είναι εξαρτώμενα από τον Θεό. Ναι, μεν κατεσκευάστημε τη δική του εντολή και προσταγή, αλλά δεν μπορεί να παρατείνουμε οντότητα υπάρξεως αν δεν έχουμε επαφή. Αυτό είναι ο φυσικός νόμος, ο απαράβατος. Γι' αυτό βλέπετε όταν παρέβησαν αυτή την ενότητα και οι αγγελικές ουσίες και οι ανθρώπινες πέθαναν. Δεν ζουν χωρίς αυτό. Το θέμα της υποταγής, της εξαρτήσεως από τον Θεό, είναι υπαρξιακών στοιχείων. Σαν ένα απλό παράδειγμα σας λέω τώρα. Αν αφαιρέσουμε την πρίζα τώρα από αυτά τα φωτεινά στοιχεία, αυτομάτως θα σβήσουν. Μα γιατί να σβήσουν, αφού είναι τελείως κατασκευασμένα. Είναι εξαρτώμενα. Δεν ζουν αφ' αυτών. Έτσι λοιπόν είναι και σε εμάς η εξάρτηση. Είναι η πρίζα της επαφής μας. Ού πάσο λέγομαι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε, θα ζήσει. Αλλά μόνον ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς. Ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώμαι. Ο κατά αυτόν τον τρόπον αγαπώμαι. Αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παρά αυτό ποιήσομαι. Αυτός είναι ο θεανθρωπισμός, αδελφοί μου. Το τέρμα των θείων επαγγελιών, το κέντρο του στόχου και του προορισμού και του σκοπού μας. Αυτός και μόνο. Μπορούν να μας πούν τίποτε οι Ευρωπαίοι, οι μεγάλοι, γι' αυτό. Πολλούγε και δει. Ούτε εισαγωγή νοτός δεν μπορεί να πλησιάσουν. Σε εμάς όμως είναι η κληρονομιά μας, όχι σήμερα, όχι εχθές. Από την πρώτη ημέρα που παρουσιάστηκε στη γη και θα την παραδώσουμε μέχρι την τελευταία ημέρα που θα ξανάρθει να ανακρίνει τα πάντα και να τα τοποθετήσει κατά την ειδική του βουλή. Γι' αυτό επιμένω με θάρρος να συνεχίσουμε την παράδοση μας. Ούτως ώστε όταν έρθει να το πούμε με παρησία «Ιδού Κύριε, εμείς είμεθα εδώ και σε περιμένουμε». Να ακούσουμε με τη σειρά μας «Εύδουλοι αγαθοί και πιστοί, εισέρθετε εις την χαρά του Κυρίου σας». Αυτό είναι η νοσταλγία και η προσδοκία μας. Αλλά πάλι επανέρχομαι. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να γίνουμε ακριβείς τηρητές των εντολών. Γιατί, αφού έγιναν οι πτώσεις και εξεκολλήσαμε από τον Θεό, άρα πεθάναμε. Κατεστράφησαν τα πάντα, διεστράφηνε η εικόνα. Το αρχαίο απλούν έγινε σύνθετο και αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών. Τώρα πρέπει να ανακατασκευαστεί αυτή η διαστροφή. Αλλά δεν μπορεί να την κατασκευάσει ούτε το χειρουργείο, ούτε το χημείο, ούτε το χωνευτήριο. Αυτή μόνον εκείνος ο οποίος είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίστησαν, μόνον αυτός μπορεί. Με τις ενέργειες του αυτός που λέγονται χάριτες. η θεία ενέργεια η οποία κατεσκεύασε τα πάντα και τα συγκρατεί, αυτή μπορεί να τα επαναφέρει στην ισορροπία τους. Αυτό το έφερε με την παρουσία του. Και το πήραμε από το βάπτισμα και βρίσκεται μέσα μας. Θέλει τώρα να του δώσουμε ευχέρεια και αφορμή να αρχίσει αυτό την ανακατασκευή, να καταστρέψει το σύστημα του παλαιού ανθρώπου, του νόμου της διαστροφής και να δημιουργήσει τον καινόν άνθρωπο των κατά Χριστών, που είναι η θέωσης. Για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί η χάρις αυτή δεν μπορεί να συμβιβαστεί όταν υπάρχει μέσα το παράλογο. Όταν λειτουργεί το παράνομο και το παράλογο, η λεγόμενη αμαρτία, η χάρις βδελίσσεται και υποχωρεί. Αυτό είναι το κέντρο της καθηκοντολογίας μας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν τώρα με σύνεση να προσέχουμε στη ζωή μας, να μην πράττουμε αυτά τα οποία εμποδίζουν τη λειτουργία αυτή της χάρης. Αλλιώς θα αποτύχουμε. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεό σου και σελεύσαι. Γι' αυτό μας έδωσε και άλλων φαρμακών η Παναγαθώτης του λυτρωτού μας ασυγκρίτως μεγάλων. Επειδή έβλεψε η Παναγαθώτης του ότι με την πτώση επάθαμε διαστροφή και δεν μπορούμε να σταθούμε σε μια κατάσταση και έχουμε τροπή και μεταβολή, μας χάρισε ένα περιόριστο την μετάνοια. Όταν λοιπόν η μετάνοια εχαρίστησε μας απεριόριστα, ποιος θα προφασιστεί ότι απέτυχε? Είναι πολύ κλαυστός αυτός. Η Παναγαθώτης του Θεού ανέχεται τον άνθρωπο όταν κάνει λάθος, όταν συναισθανθεί το λάθος του και ζητήσει συγγνώμη. Αμέσως τον συγχωράει πάλι ο Θεός και τον αρχίζει πάλι η Θεία Χάρις τη διεργασία της ανακατασκευής. Γι' αυτό αδελφοί μου τώρα, όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι, αφού δεν μπορέσαμε να μείνουμε αναμάρτητοι δυστυχώς, τουλάχιστον να μείνουμε υπό το κράτος της μετανοίας και έτσι οικετεύοντες και παρακαλούντες την εσπλαχνία του Χριστού μας και την μητέρα χάριν που βρίσκεται εντός μας, αυτή θα μας δώσει την δύναμη να νικήσουμε τον παλαιόν άνθρωπο, τον εφθαρμένο, των επιθυμιών και της απάτης και έτσι θα πετύχουμε τις θείες επαγγελίες με την Ανάσταση του Κυρίου μας, που θα μας αξιώσει να προσκυνήσουμε εντός ολίγου. Αμήν.